Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic, pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială. Înțelege că declarațiile pe care le-a făcut vin pe placul unui segment foarte larg de cetățeni moldoveni, de aceea cred că a fost calculat în ceea ce a făcut, doar putem strânge din umeri și spune că în țara noastră, în Republica Moldova, vrem să avem un stat de drept și dacă legislația prevede că cetățenii se pot întruni în mod pașnic pentru a manifesta pentru o cauză sau altă, acest lucru trebuie să le fie garantat. Părerea mea este că Ion Ceban a procedat de o manieră absolut deliberată.
O altă temă politică majoră a acestei veri, cercetarea fostului președinte Igor Dodon. Cum credeți că va evolua procesul și cui îi va aduce mai multe puncte? Iată, primarul Ion Ceban crede că îi va aduce puncte faptul că a spus că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT. Cui va aduce mai multe puncte acest proces? Lui Igor Dodon sau puterii?
În cazul lui Igor Dodon, situația este exact inversă și foarte mulți cetățeni, un segment foarte larg de cetățeni din Republica Moldova, chiar insistă ca domnul Igor Dodon să fie cercetat penal pentru ceea ce s-a întâmplat și oamenii au văzut cu proprii ochi în 2019. Depinde acum de calitatea anchetei pe care o desfășoară procuratura și de dovezile pe care le va prezenta. Ceea ce știm și ceea ce putem comenta este că anterior procurorul general domnul Stoianoglu a refuzat să continue investigarea pe motiv că înregistrarea nu a fost legală. Dumnealui a declarat că este încrezător că în acea pungă erau bani, dar de dragul procedurilor a renunțat să investigheze acest caz și acum vedem că și domnul Stoianoglu din această cauză probabil are mari probleme. În cazul lui Igor Dodon nu sunt deloc convins că această investigație împotriva domniei sale va aduce câștig de cauză.
Credeți că pot lua amploare vara aceasta protestele antiguvernamentale catalizate poate de procesul lui Dodon, poate de scumpiri? Am văzut mici proteste în ultimele zile și săptămâni.
Proteste de-a lungul verii cred că vor fi. În privința amplorii, dacă ne uităm atent la sondajele de opinie, care arată că doar 15%, adică a șasea parte aproximativ din societate, este gata să protesteze, iar un segment mai important de aproximativ o pătrime din cetățeni ar simpatiza cu eventualii protestatari. Dar cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova sunt împotriva protestelor. Ei consideră că situația din țară foarte complicată, în special cea social-economică, se datorează nu doar calității guvernării de aici, din Republica Moldova, ci factorului extern, în special politicii pe care o promovează Federația Rusă, încercarea de expansie teritorială din contul Ucrainei, anticiparea acestei situații vara trecută, acum un an de zile, când Federația Rusă s-a retras de pe piața gazelor spot pentru a crea această situație complicată și, de fapt, pentru a provoca o criză energetică, crezând că această criză poate cumva face Occidentul să fie mult mai precaut în intenția de a ajuta Ucraina. Deci sondajele de opinie ne arată că majoritatea cetățenilor înțeleg această situație. De aceea este foarte, foarte complicat să spunem că protestele vor avea o amploare care va zdruncina cumva puterea politică actuală din Chișinău. Da, putem admite și cred că acest lucru chiar este necesar ca mici proteste să aibă loc pentru ca guvernanții să înțeleagă că au obligația să caute tot felul de soluții pentru a ajuta cetățenii.
Protestele opoziției, dacă iau amploare, dar și nemulțumirea mai generală a populației în legătură cu scumpirile, pot duce la remanieri guvernamentale?
Cu certitudine cred că vom avea remanieri guvernamentale odată ce președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu, a declarat acest lucru. Plus la toate, experiența politică a Republicii Moldova arată că remanierile guvernamentale sunt un lucru absolut firesc, normal și dacă ne amintim de același partid al comuniștilor care în 2001 avea majoritate constituțională, 71 de mandate din 101, ne amintim că chiar în prima jumătate de an de guvernare, Partidul Comuniștilor atunci de 3 ori a făcut remanieri guvernale, iar timp de un an de zile a curățat sau a schimbat aproape o treime din membrii guvernului. Deci, iată exemplu care arată că atunci când guvernarea este responsabilă, ea trebuie să fie responsabilă pe toate palierile și dacă sunt miniștri care nu fac față provocărilor cu care se confruntă țara pe domeniile pentru care sunt responsabili, atunci trebuie cu certitudine să se intervină și să se explice și cetățenilor de ce se fac remanieri. Deci este o procedură absolut normală și nu m-aș mira deloc dacă vor avea loc aceste remanieri. Ceea ce m-ar interesa este să fiu sigur că cei care vin să-i înlocuiască eventual pe unii din actualii miniștri să fie de o calitate mai bună.
În ce zone credeți că ar trebui să aibă loc aceste remanieri?
Eu n-aș vrea să anticipez pentru că situația este atât de complicată, dar sigur că există foarte multe nemulțumiri ceea ce ține de domeniul economic.
Din partea cui sunt nemulțumirile? Pentru că, de exemplu, prim-ministra Natalia Gavrilița declara săptămâna trecută că asemenea remanieri guvernamentale nu se planifică. Pentru că situația e grea, e criză, nu se fac remanieri în timp de criză.
Dar cei din arcul guvernamental trebuie să aibă, pe de o parte, disciplină de partid, pentru că avem o guvernare monocolor și avem partidul de guvernământ care este responsabil și, de fapt, are mandat din partea poporului. Deci, doamna prim-ministru poate fi, probabil, mulțumită de prestanța pe care o au miniștrii, dar noi știm că, de exemplu, transportatorii sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți foarte mult cetățeni de modul în care s-a negociat contractul cu Gazprom. Sunt nemulțumiți agricultorii. Deci ar exista...
Primele două sunt în ograda vicepremierului Spânu.
Da, este adevărat, dar tocmai dacă ne uităm în programul de guvernare al PAS-ului, vedem acolo lucruri foarte interesante despre calitatea guvernării, despre necesitatea schimbării arhitecturii guvernului pentru ca să nu mai avem situația când un minister, de fapt, este guvern în guvern și ar trebui să se facă anumite schimbări, anumite lucruri, astfel încât sarcina ce-i revine unui ministru să fie pe potriva capacităților acestuia de a face față obligațiunilor. Deci ar fi foarte multe lucruri de discutat, dar este adevărat că mesaje în contradictoriu care vin din partea președintelui Parlamentului și prim-ministrului lasă loc de interpretări.
O reformă pe care actuala guvernare o vede și o prezintă drept crucială pentru asanarea justiției și pentru eliminarea persoanelor compromise din sistem este procedura de pre-vetting, în care integritatea candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, este verificată de experți locali și străini. Se planifica inițial ca toate procedurile să fie parcurse în perioada martie-mai, dar suntem în iunie și întrebarea este: această tergiversare înseamnă că reforma este mai temenică, e făcută mai bine, mai calitativ sau că autoritățile nu au organizat-o cum trebuie?
Temeinicia reformei depinde de documentele de politici. Noi am văzut că încă înainte de anul nou a fost adoptată această strategie, după care s-au adoptat legile necesare. Acum am ajuns la momentul când aceste legi trebuie implementate. Iată, când vine vorba despre implementare, apar tot felul de lucruri care trebuie regândite, pentru că atât strategia cât și legea pot prevedea doar un cadru mai mult sau mai puțin extins, iar când e vorba de proceduri, acestea trebuie gândite, trebuie elaborate regulamente. Eu îmi dau seama că la elaborarea tocmai a regulamentelor se împotmolesc cei de la guvernare, dar acest proces, acest lucru este absolut firesc. Ei au fost prea optimiști atunci când au planificat că în câteva luni de zile fac totul, adoptă regulamente și examinează dosarele. Părerea mea este că lucrul a început și s-a desfășurat de o manieră mai mult sau mai puțin ok. Am văzut opoziția care s-a adresat la Curtea Constituțională, am văzut răspunsurile Curții Constituționale, deci avem lumină verde pentru ca acest proces să înceapă și lucrurile lucrurile să-și parcurgă drumul pe care l-au de parcurs. Dar așa cum spuneam, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și cele mai spinoase lucruri apar atunci când prevederile legale și cele conceptuale trebuie să fie implementate în realitate.
Vorbim despre temele politice majore ale acestei veri, încercăm să anticipăm. Comisia Europeană urmează să-și dea avizele, iar liderii Uniunii Europene urmează să reexamineze la summitul lor de la sfârșitul lunii în legătură cu cererile de aderare ale Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei. Cele trei țări vor să li se ofere statutul de țări candidate, să li se promită aderarea, dar nu există semnale că acest lucru se va întâmpla. Cel mai puternic semnal a fost dat de Franța și de președintele Emmanuel Macron, care a propus pentru cele trei țări un aranjament intermediar de comunitate politică europeană. Ce impact politic asupra guvernării de la Chișinău poate avea un răspuns negativ al Uniunii Europene, al liderilor europeni? Nu vă acordăm deocamdată statut de țară candidată.
Un astfel de răspuns ar fi demoralizator pentru guvernarea de la Chișinău, Tbilisi și Kiev și sper foarte mult că acest lucru nu se va întâmpla, mai cu seamă că am văzut întrunirile în cadrul partidelor europene, internaționalilor, dacă le pot spune așa, liberalilor, popularilor, care am văzut că înclină să ofere totuși acest statut de țări candidate pentru integrarea în Uniunea Europeană. Altminteri, dacă țările noastre, cele trei, trio asociat, rămân în afară, ele rămân victime foarte, foarte sau relativ ușoare pentru ambițiile expansioniste ale Federației Ruse. Deci, părerea mea este că Uniunea Europeană ar trebui să reflecteze foarte, foarte profund și să taie din apetiturile Kremlinului, oferind statuturile de candidat acestor țări și angrenându-le, angajându-le într-un proces care va fi de durată și anevoios, dar cel puțin va încuraja foarte mult guvernările de la Chișinău, Kiev și Tbilisi. Părerea mea este că ar fi logic ca mai cu seamă după întrunirile la care mă refer aici la Consiliul European, întrunirea de la Versailles și așa mai departe, la care s-a spus foarte clar că aceste trei țări ar putea primi acest statut. Deci, din punct de vedere și al securității, dar și a proceselor din aceste trei țări, ar fi foarte, foarte util să primim acest statut de țări candidate.
Războiul din Ucraina se transformă într-un război de uzură, are loc la mare depărtare de Republica Moldova, în estul Ucrainei, în aceste zile și săptămâni. Am vorbit foarte mult despre impactul negativ pe care războiul l-a avut asupra Republicii Moldova. Dacă ar fi să discutăm puțin despre un impact pozitiv, să zicem pozitiv, dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova, consolidarea capacităților ei de apărare, credeți că se va întâmpla în cursul acestei veri? Vor exista răspunsuri pozitive de la Chișinău pentru ofertele occidentale de înzestrare, ca să zic așa, Armatei Moldovene?
Noi avem deja un impact pozitiv asupra Republicii Moldova, pornind de la faptul că atât reprezentanții puterii cât și un segment foarte larg din cetățeni au înțeles că Armata Națională trebuie dotată astfel încât să fie capabilă să opună rezistență în caz de agresiune în Republica Moldova. Deci această agresiune eventuală nu mai este pur așa fantezistă, pentru că vedem ce s-a întâmplat în Ucraina chiar a doua zi după ce președintele Putin, ministrul Lavrov, declarau că Rusia nu are de gând să invadeze Ucraina, acest lucru s-a întâmplat. Deci, un factor pozitiv este că nimeni nu mai trebuie să-și facă iluzii și Republica Moldova, Armata Republicii Moldova, trebuie dotată astfel încât să poată cel puțin un anumit interval de timp să reziste în fața unei agresiuni, iar capacitatea de rezistență poate încuraja partenerii Republicii Moldova să o ajute în continuare, dacă va fi cazul. Dar părerea mea este că de acum încolo nu mai putem lăsa ca lucrurile să se desfășoare așa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. Securitatea și independența costă și acest lucru trebuie înțeles de cetățeni. Mai cu seamă că cetățenii, iată că ne spun de 30 de ani de zile, ne spun că au cea mai mare încredere în armată ca într-un institut al statului independent.